Frú forseti, hér togast svolítið á svona þau sjónarmiðum að já, sko, við, þetta eru þannig dagar að maður þarf að passa sig að vera búin að kíkja á síman áður maður fyrir í ræðustól til að vita hvað er að gerast, allt breytist þetta svo hratt og það sem þetta sýnir er bara hvað í rauninni þetta er að mörguleiti brothætt umhverfi og atvinnugrein þetta sýnir auðvitað líka hvað við erum ótrúlega háð fluginu þetta eru auðvitað tvær atvinnugreinar, flugrekstur er eitt og ferðaþjónusta er annað og í mörgum löndum er miklu svona skýrari skil þetta á milli En hér erum við svo ótrúlega háð fluginu að þetta er allt einhvern veginn orðið svona samofið. En oft eru hagsmunir flugsins, aðrir heldur en hagsmunir ferðaþjónustunar eða hagsmunir okkar sem samfélags á því hvað við viljum fá hérna svona út úr atvinnugreinni. Þannig að ég í rauninni hef fram til þessa, svona ef maður tekur óvissuna um þetta tiltekna flugfélag núna út fyrir sviga, að þá hef ég almennt sagt, heyrðu, það sé að hægja verulega á fjölgun, Það í sjálfu sér gott, vöxturinn hefur verið ósjálfbær, það felast líki því tækifæri að geta aðeins andófinu kviðunum marka, tekið svona hérna ákvarðanir, hvort sem það var að stjórnvöld eða fyrirtækin, en auðvitað að þannig að við sjáum einhverja dífu eða mikla fækkun að þá auðvitað rýfur það í allt saman og sérstaklega hjá fyrirtækjum sem að standa verð. En við höfum alltaf, ég hef alltaf staðið fast á því að fjöldi ferðamanna sé ekki það sem skiptir máli, að við getum ekki búist við því að þessi fjölgun verði áfram þannig að þrátt fyrir að hún verði standi nánast í stað, að þá ekki þar með sagt að það sé vont, þetta eru okkar verkefni miklu frekar að tryggja hér að gæði séu með þeim hætti að fólk komi, að það dvelji lengur, farum landið, eyði hérna peningum, það er það sem við viljum sjá í ferðaþjónustunni, en ekki bara að horfa á tölurnar alltaf hækka, þannig að ég til lengri tíma og það er kannski hagfræðingar svar af því að allt jafnar sig á endanum sko. Til lengri tíma er framtíð ferðaþjónustunnar björt. Núna eru bara þannig aðstæður að það er ótrúlega erfitt að spá fyrir hvað gerist svona út þetta ár til dæmis og sumarið.
Til málstekur háttvirtu 7. þingmaður